сегодня мы распочнем с вами знакомиться с пригодами хлопчика Дяниски. И первая история называется «Ён живы и светится». Одночу увечеры я сидел у дворы, каля пяску, и чакал маму, рассказывая Дяниска. Яна, напэўна, затрымлівалася ў інстытуце ці ў краме, альбо, можа быць, доўга стаяла на аўтобусным прыпынку. Не ведаю. Толькі ўсе бацькі нашага двара ўжо прыйшлі, і ўсе дзеці пайшлі з імі па хатах, і ўжо, напэўна, пілі гарбату за баранкамі і брынзай. А маёй мамы ўсё яшчэ не было. І вось ужо пачалі запальвацца ў вокнах агеньчыкі, і радыё зайграла музыку, і ў небе заварушыліся цёмныя аблокі. Яны былі падобныя да барадатых дзядоў. І мне захацелася есці, а мамы ўсё не было. І я падумаў, што калі б я ведаў, што мая мама хоча есці і чакае мяне дзесьці на краі свету, я б імгненна да яе пабег, а не спазняўся б і не прымушаў яе сядзець на пяску і нудзіцца. І ў гэты час у двор выйшаў Мішка. Ён сказаў: «Здароў». І я сказаў: «Здароў». Мішка сеў са мной і ўзяў у рукі самазвал.
«Ух ты», – сказаў Мішка, – «дзе дастаў? А ён сам набірае пясок?»
«Не сам, а сам звальвае».
«Так?
А корба? Для чаго яна? Яна можа круціць? Так? А, ух ты, дасі мне яго дадому».
Я сказаў: «Не, не дам, падарунак, тата падарыў перад ад'ездам». Мішка начабурыўся і адсунуўся ад мяне. На дварэ стала яшчэ цямней. Я глядзеў на вароты, каб не прапусціць, калі прыйдзе мама, але яна ўсё не ішла. Відаць, сустрэла цётку Розу, і яны стаяць і гамоняць, і нават не думаюць пра мяне. Я лёг на пясок. Тут Мішка кажа:
«Не дасі самазвал?
Адчапіся, Мішка».
Тады Мішка кажа: «Я табе за яго магу даць адну Гватэмалу і два Барбадосы».
Я кажу: «Параўнаў Барбадос самазвалам».
А Мішка: «Ну, хочаш, я дам табе кола для плавання».
Я кажу: «Яно ў цябе лопнутае».
А Мішка: «Ты яго заклееш».
Я ж наўзлаваўся:
«А плаваць дзе? У ванне? Аўторкамі?»
І Мішка зноў начабурыўся, а потым кажа:
«Ну, было не было. Ведаю, маю дабрыню. На».
І ён працягнуў мне скрыначку ад запалак. Я ўзяў яе ў рукі.
«Ты адкрый яе», сказаў Мішка, «тады ўбачыш».
Я адкрыў скрыначку і спачатку нічога не ўбачыў, а потым убачыў маленькі светла-зялёны агеньчык. Нібыта недзе далёка-далёка ад мяне гарэла маленечкая зорачка, і ў той самы час я сам трымаў яе цяпер у руках. «Што гэта, Мішка?» – сказаў я шэптам. «Што гэта такое?»
«Гэта светлячок», – сказаў Мішка. «Што, добры? Ён жывы, не думай».
«Мішка», – сказаў я, – «бяры мой самазвал. Хочаш? Назаўжды бяры, назусім, а мне аддай гэтую зорачку, я яе дадому вазьму». І Мішка схапіў мой самазвал і пабег дадому. А я застаўся са сваім светлячком, глядзеў на яго, глядзеў і ніяк не мог нагледзецца. Які ён зялёны, нібы ў казцы. І як ён хоць і блізка, на далоні, а свеціць нібы здалёк. І я не мог роўна дыхаць, і я чуў, як грукае маё сэрца, і крыху калола ў носе, як быццам хацелася плакаць. І я доўга так сядзеў, вельмі доўга, і нікога не было вакол. І я забыўся пра ўсіх на белым свеце. Але тут прыйшла мама, і я вельмі ўзрадаваўся, і мы пайшлі дадому. А калі сталі піць гарбату за баранкамі і брынзай, мама спытала:
«Ну, як твой самазвал?»
А я сказаў: «Я, мама, змяняў яго».
Мама сказала: «Цікава, а на што?»
Я адказаў: «На светлячка. Вось ён у скрыначцы жыве. Загасітка святло». И мама загасила светло, и в покое стало темно. И мы стали у двоих глядеть на бледно-зеленую зорочку. Потом мама запалила светло.
«Так, это чаровно», — сказала она.
«Але все-таки, як ты наважился отдать такую каштовную речь, як самозвал за гэтага червячка?»
«Я так долго чакал тебе», — сказал я, «и мне было так сумно, а гэты светлячок, ён стаўся лепшым за любы самозвал у свете».
Мама уважливо поглядела на мяне и спытала: «А чым же менавіта ён лепший?» Я сказал: «Да як же ты не разумеешь, бо ён живы и светится».